Ma sve ćemo oduzeti. Zabranit ćemo štikle.
Edukacija.
Jednakost.
Ali to je poraz.
Komunizam. Taki fini izraz. Svi će nositi crv.
Ne, levo.
Škola. Otimanje.
Misliš partija? Dobrodošli u Kuću cveća, još jedan podcast Ivana i Milena, odnosno kad mi dođemo na vlast, pletamo o politici, pričamo šta ćemo mi da radimo, šta ćemo da zabranjamo, koga ćemo da zatvaramo i...
Ste ovo nove patike?
Ma gde nove patike? Ko će kupiti nove patike?
Pa ja kupila.
Stvarno?
Morala sam da kupim, čoveče. Pa čoveče, e, vidi, znači kako krene ovo dobro vreme...
Samo
kako...
u second handu me mama danila, ovo mi jedino no.
Sad, čuj sad. Čekaj, znači, ja kako krene toplo vreme, znači, ove patike za trčanje koje inače nosim ne mogu, brate, odmah mi izađu neke gljivice. I morala sam da kupim patike platnene za ovo proleće leto.
I koliko si platila platnene patike?
Zamisli koliko sam platila, 7000
dinara. 7000
dinara? 7000 dinara. I onda sam, pošto to stvarno jeste puno... ti znaš da ja vodim ovu aplikaciju sa troškovima?
Da, to znam, to je ono što mene nikako ne uspeva da...
To je odlično, ima tih aplikacija po telefonu i ja uredno pišem iz meseca u mesec na šta ja trošim pare. I evo sad ću ti kažem, od početka godine, otprilike u procentima koliko sam potrošila na šta. Evo ti ovako. Sad ovako, da ti ne bi čitala to sve zajedno, ja sam preračunala, znači od početka godine, moji troškovi... Oko 96% troškova ide ovako. Na stan 39%, na hranu 24%, na neku kupovinu stvari kao što su patike, naočare, knjige, nešto od garderobe, kancelarijskog materijala mi je otišlo 17%, 7% mi je otišlo na prevoz, 9% mi je otišlo na lečenje. Eto, to su ti otprilike moji troškovi. Jel ti imaš neku...
Ja nemam aplikaciju, ja sam katastrofalna sa finansijskim menadžmentom, ali znam otprilike na šta trošim, to jest, mislim da znam na šta trošim, da mi tako odleti plata u nekom momentu, jer ne pratim dovoljno, ali odleti, ne odleti bez razloga. Dakle, jedno 50% plate, samo plate, odlazi, dakle, ma više od 50%, jedno 60% mi odlazi na kiriju, račune i kredit. Gleda sam se davnih dana, još kad sam se tek zaposlila, ne znajući baš kako funkcionišu te stvari sa bankom, znam, pa što me ne, pa uzmi kreditnu karticu, pa to je super, pa uzmi dozvoljeno, pa to je super, pa sve to... Sam uletela u neki gotovinski kredit da pokrpim kao te neke stvari. Između ostalog, sada mi je plata recimo za naše standarde dobra i dovoljna za život. Kad sam se tek zaposlila, bila je daleko od toga. I onda tako se ulazi u te kredite. Dakle, vrlo rano se krene ta, jer početne plate su generalno male. Ako živiš sam, dakle ne živiš s roditeljima, ljudi kad počnu rade gledaju da žive sami, onda sad tu samo kreće rokanje troškova. Tako da meni najveći deo primanja zapravo ode na kiriju, račune i kredit, kreditnu karticu, takve stvari, i na to, troškove za banku. S druge strane, ovo što preostane uglavnom ode na hranu, kupovine radim ili kreditnom karticom pa
se još zadužiš,
pa se još zadužim, tako je, ili ukoliko mi ulete neka vanredna primanja, onda ima prostora za kupovinu.
Ok, ja sam mislila da pričamo o tome sada, pošto verujem da većina ljudi tako krpi kraj sa krajem, mislila sam da pričamo o tome na šta se troši novac, i jedna od stvari koja nam se često, koja nam se natura od strane elita je da smo bahati, da smo nezasiti, da hoćemo leba preko pogače i da je, ne znam, strašno ako neko ode na letovanje ili, ne znam, želi da ode na letovanje, nekako se podrazumeva da treba da se zadovoljimo samo minimumom. Tako da sam ja onda uzela pa sam izvukla neke podatke o tome na šta ljudi u našoj zemlji troše pare. Naravno da postoje razlike između različitih kategorija stanovništva, između klasa, da tako kažem. Međutim, ima nekih pokazatelja razno raznih ekonomskih, statističkih, koje mislim da su interesantni i mogu se svi naći na sajtu Eurostata. Naša zemlja učestvuje u prikupljanjima tih podataka, pa mogu da se naprave i poređenja sa drugim evropskim zemljama. Uglavnom, ima na sajtu OECD-a, imaju i druge svetske zemlje. Tako da, evo ovako, ja sam sad izvukla sam tu neke stvari koje su meni bile interesantne. Postoje različiti indikatori primanja, ne znam odakle ni da krenem, ali evo da počnemo od toga da kod nas minimalac iznosi oko 35.000 dinara mjesečno i to je oko nekih 3.600 evra godišnje. Oko 50% populacije u našoj zemlji, znači prema podacima Eurostata, prima manje od tog minimalca, znači zarađuje 2.580 evra godišnje. Znači to je nekih 24.500 dinara mesečno. To je to. Znači oko 50% našeg stanovništva nema ni tih 3.600 evra godišnje i nama, recimo, sad naravno ovo, ako odmah pogledamo, to odstupa od onoga šta su podaci našeg Republičkog zavoda za statistiku, koji kaže da su prosječne plate nekih, neto plata je nekih 70.000 dinara sada u Srbiji. E sad tu treba istaći nešto što mislim da je važno sa ove istraživačke statističke strane, što možda nije na prvi pogled jasno, a to je da Republički zavod za statistiku kada vodi računa o tome kolika je prosječna zarada, uzima u obzir samo zarade ljudi koji su nekako prijavljeni. Znači ranije je to bila potpuna katastrofa, ranije su to bili samo ljudi na ugovoru o radu i to u nekom uzorku firmi.
Aha, da, to je vrlo mali procenat sad, već sve manje manje.
Mali procenat ljudi, plus su oni pravili nekakvu svoju selekciju, sad pošto se računa i Srbija ulazi u tu analizu Eurostata, onda su primorani da malo to menjaju, tako da sada već imaju razlike, recimo, u odnosu na to da li se radi u neformalnom sektoru ili se radi u radnom odnosu, tako da su tu neka odstupanja, oko 50.000 primaju ljudi koji su samo zaposleni ili koji rade kod preduzetnika kao neka druga zaposlena lica, recimo. I šta je tu još važno, znači što se tiče ovih proračuna, važno je da kada recimo isto gledamo podatke Republičkog zavoda za statistiku, oni nam kažu da je samo 9% ljudi nezaposleno. I kažu nam da s druge strane da je zaposleno 50%, oko 50% ljudi. Međutim, oni u zaposlenost računaju i to da si radila, ne znam, jedan sat u nedelji u kojoj se sprovodi to istraživanje. Znači, na primjer, ako ti i ja sada razmenimo nešto, ja ti dam ovu kafu i ti meni daš, ne znam, čokoladu, to se računa maltene kao nekakav rad. Ok, ne ti i ja, zato što smo drugarice, ali da izađemo, ne znam, sada ti i ja na ulicu ispred i da prodamo, ne znam, tekstiju kolača, da, šta god, na pijaci, recimo oni ljudi koji prodaju tako kafu, kuvaju je negde i onda je prodaju za, ne znam, 50 dinara, to se recimo računa u zaposlenost. Znači ta osoba se tretira kao zaposlena i ulazi u tu brojku, međutim ne računa se naravno njena plata, odnosno njena zarada ne ulazi u ovu prosečnu zaradu. Isto mislim da je važno da znamo da prosečna zarada je vrlo osetljiva na ekstremne vrednosti. Znači kod nas, kao što sam rekla, 50% populacije zarađuje manje od minimalca. Međutim, ako imamo kao što imamo nekoliko ljudi koji zarađuju jako puno, taj prosek se pomera na gore. Dok imaju druge mere centralne tendencije, na primjer medijana, koja tačno deli populaciju na dva jednaka dela. I ta cifra je uvek manja od prosečne plate. Tako da na sajtu Eurostata ta medijana je 2.580 evra, a prosečna zarada je 3.050 evra godišnje, znači što je stvarno strašno malo. bilo bi dobro da sad da to uporedimo sa nekim godišnjim zaradama u nekim drugim zemljama.
Da, to mi treba.
Pa ću ti sad reći, recimo, da u zemljama kao što je, na primjer, Švajcarska, su godišnja primanja 10 puta veća. Znači, evo, najslabije zarade su u zemljama Zapadnog Balkana. Znači, mi smo negdje pri samom dnu. Lošije plate imaju samo stanovnici Makedonije, Crne Gore, Albanija i onda već sljedeća po redu ide Turska pa onda Srbija. Najveće plate su u Švajcarskoj, znači 34.000 evra godišnje, što je 10 puta više nego kod nas. Blizu je Norveška sa 30.000, ali nisu loše ni zemlje kao što je, na primjer, Irska sa 20.000, Danska sa 24.000, Belgija sa 19.000, ali ajde sad baš da ne poredimo sa tim najbogatijim zemljama. Evo ovdje kod nas u regionu zemlje bivše Jugoslavije, na primjer, imaju bolje zarade. U Sloveniji je ta zarada 11.000 evra godišnje. U Hrvatskoj je to 6.000, znači duplo više nego ovdje kod nas. E sad, šta...
Postoji to nešto što se zove internacionalna linija siromaštva, što onda još više stavlja u perspektivu gdje je ovaj... kako se računa siromaštvo, i ta internacionalna linija siromaštva kaže da su ispod linije siromaštva oni koji zarađuju manje od $1.90 dnevno. Mm-hmm. Dakle, manje od koliko mu to dođe, nekih 250 dinara dnevno, to je mm-hmm. zaista, mislim, to je i za naše pojmove nešto izuzetno. Dakle, dok recimo u Sjedinjenim Državama je linija siromaštva ispod $12.000 godišnje.
Mm-hmm.
Tako da, sad kad se uzme u obzir globalna nejednakost, to ovaj, je posebna priča. Ali s druge strane treba da vidimo i to šta to zapravo podrazumeva. Koji kvalitet života može da se živi sa nekom platom od 3.000 evra godišnje ili 2.500 evra godišnje, koliki je ovdje prosjek zarade. Mm-hmm. Šta zapravo mi možemo da kupimo sa platom od 25 ili 35.000 dinara?
Da, ja nisam naišla na to sada što si rekla. Kod nas postoji i nešto što se zove linija apsolutnog siromaštva, koje koristi tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, koje kaže da su to potrebe koje... svi koji se nalaze ispod toga ne mogu da zadovolje minimalne životne potrebe koje uključuju hranu, obuću, odeću, stanovanje, zdravstvo, obrazovanje, troškove prevoza, rekreaciju, kulturu, ostala dobra i usluge. E sad, jel možeš da naslutiš kolika je ta linija siromaštva? Posljednji podatak je za 2020.
20.000, recimo.
Manje. Manje.
15.000.
Manje.
10.000?
12.700 dinara. Znači, ta cifra se nešto nije, rasla je u posljednjih 15 godina, ali, mislim, evo, šta možemo da kupimo? Znači, da li je moguće da zadovoljiš sve ove potrebe za 12.700?
Znači, možeš sve, uključujući i rekreaciju, i hranu, i patike, i cipele sa 100 evra.
Da, evo, ja sam našla još neke podatke, postoje nešto što se zove subjektivno.
Znači, svako ko ima preko 100 evra mesečno ne živi u apsolutnom siromaštvu.
Da, to je ovaj podatak sa sajta Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.
A gde živi, kako se greje, na čemu ne sprema hranu, ako uopšte sprema?
Pazi, ima sad još jedna mera, znači ima više tih mera za ocenu dobrobiti, ili već kako da kažemo, ovo su neke mere za procenu siromaštva. Postoji i minimalna i prosječna potrošačka korpa, recimo, koje se za razliku od ovoga ne računaju kao potrebne stvari koje ti možeš da koje treba da zadovoljiš, znači ne potrebe koje zadovoljavaš, nego se računa kao prosečna potrošnja najsiromašnijih 30% stanovnika u zemlji, to je minimalna potrošačka korpa i ona, za razliku recimo od ove apsolutne linije siromaštva, iznosi trenutno 42.000 dinara.
Dakle, ona je i dalje 7.000 dinara veća od minimalne plate.
Ona je i dalje, da, ona je i dalje, dalje veća od minimalne plate, međutim, minimalna potrošačka ili prosječna obe potrošačke korpe se računaju za tročlano domaćinstvo. Znači, ministarstvo
turizma
i nečega trećeg smatra da je za tročlanu porodicu dovoljno da zaradi i potroši 41.700 dinara da bi zadovoljila sve ove potrebe koje smo malo pre
izgustavili. Da li to podrazumeva da ta porodica ima rešeno stambeno pitanje?
Ja nisam naišla ni na kakvo podrazumevanje, osim na podatak da u okviru te minimalne potrošačke korpe je planirano da se potroši 8.000 dinara. Znači, na stanovanje, vodu, struju, gas i druga goriva.
Da, dakle, to bi podrazumevalo da ta neka tročlana porodica živi u stanu koji nema centralno grejanje, koje je jako skupo, dakle, za koje god je veličina stana, to, taj račun bi otprilike pokrio manje više samo centralno grejanje i još po nešto s komunalija, i da je izuzetno štedljiva sa strujom, na primjer. Kada ta tročlana porodica, da li koliko često uključuje, na primjer, veš mašinu? Ili je veš mašina isto luksus? Možda smo
Pazi, nisam sigurna, ali evo znam da ti kažem šta jeste luksus. Luksus su restorani i hoteli za porodicu koja troši u visini minimalne potrošačke korpe, predviđeno mesečno 300 dinara. Znači, evo, recimo, Milena, da smo ti i ja jedno takvo domaćinstvo, ne moramo da imamo ni dete, to je 150 dinara mesečno za izlazak u restoran ili u kafić. Znači, to je realno po jedan espresso za tebe i mene.
Da. Boga mi, sve teže naći espresso za 150 dinara.
U Beogradu definitivno.
Mislim, postoje još uvek mesta, ali sve ih je manje.
Sve ih je manje i evo vidiš, znači nekako, recimo sad, evo ti ovako, na primjer, pošto je to luksuz, ali evo sada u okviru ovoga što smo pričali za patike, za odeću i obuću nam je predviđeno 1200 dinara mesečno. Znači, ako sam ja sada kupila patike od 7000 dinara, to znači da ti ne možeš da kupiš ništa od odeće i obuće sebi narednih 5 mjeseci.
A niti niko više, gotovo je, završili smo sa... Ali mislim, to u realnosti tako vrlo često i funkcioniše zapravo, da se odeće i obuća kupuju izuzetno retko i, mislim, dobro, okej, okay, mi smo nasleđivali obuću kad smo bili mali i odeću i sve to. Mislim, sa obućom je to posebno teško, jer to, ono, kad neko drugi razgazi, onda je jako teško da nosiš to posle. Ali prosto, mislim, ja znam sad kao ljudi koji imaju decu se izuzetno muče, jer ta garderoba za decu je jako skupa. I naročito jako skupa kad se uzme u obzir da deca prerastu jako brzo. Sad ja kad kupim patike, ja ako ih baš nešto, ono, ne oštima da, ako ih ne razgazim, ne pokidam ili šta god, ja mogu da nosim te patike u nedogled, recimo, tehnički. Dete možda ih nosi 6 mjeseci do godinu dana, a onda će mu porasti noge i treba će mu nove patike i slično za jakne, slično za prosto. Tako da, taj... Posebno je problematičan taj moment odeći i obući za decu, koja je jako skupa, dakle, sve i da može da se nađe za, recimo, 2-3 hiljade dinara.
A i to je teško.
Ali, recimo, da može da se nađe, mogu se nađu patikice za 2-3 hiljade dinara. To znači da te 2-3 hiljade dinara treba ponovo da potrošite za 6 mjeseci ili ponovo da potrošite za, ne znam, godinu dana. I pod uslovom da dete ne menja patike nikad.
Aj čekaj da ti ispričam. Mislim, meni je sad ovo sve vodi razgovor u tom smeru da li je to potrebno ili nije. Znači, da li su detetu potrebne nove patike ili nisu, da li je okej da nasleđuje, ali ajde samo da ti ispričam šta još ulazi u ovu minimalnu potrošačku korpu, pa da se onda bavimo ovaj time. Ovde ulazi, ulaze alkoholna piće i duvan za 3400 dinara mesečno, znači ko puši, to je... Ti si nekad pušila, koliko je boks?
Ostavila sam cigare
zbog štenjeva.
Zbog štenjeva, bukvalno bilo je ono kao nećemo moći... Pa boks cigare, zavisno se cigare, ali toliko, između 3 i 4000.
Između 3 i 4000, znači ako jedna osoba puši, onda niko ne sme da popije jednu čašu.
I to ako jedna osoba puši, trećinu pakla dnevno.
Trećinu pakla dnevno, ok. Da. Aha, dobro.
Ako osoba puši paklu dnevno, to je 3 puta taj iznos.
Ok, ali pazi sad ovo, znači ovdje imamo za nameštaj, za opremanje domaćinstva i za održavanje 1700 dinara mesečno. Ajde, ne treba ti, ne znam,
ne opremaš
stan svakog mjeseca, ali za održavanje, ja nisam sad sigurna koliko ja trošim, mislim da ne trošim toliko, ali ovo je očigledno ono predviđeno da se štedi iz mjeseca u mjesec.
Ja imam pse u stanu i na kućnu hemiju, kućne potrepštine ide puno, koliko je meni poznato i ljudi sa decom isto dosta više troši, jer prosto stalno moraš nešto da... I ja se isto puno flekam, tako da mu to dođe isto kao da imam decu, tako da dosta ode na te, ne znam, deterđente za sudove, za veš, neke ono cif domestos, sva ta sredstva za dezinfekciju, ako se to računa u, ako sam dobro razumela, u taj budžet za stan.
Ajde to još nekako, stvarno ne mogu baš da procenim, ali ovo sljedeće je zdravstvo, 1500 dinara. Znači tu ulaze i lekovi i pregledi ili šta već.
Pa da, tu bilo kakav vanredni, bilo kakva vanredna situacija ili skuplji lek koji ne pokriva RFZO, a ima ih, mislim...
Da, čak i kad pokriva, ti
uvek ostaje neki deo koji se plaća.
Ti plaćaš neki deo, da. I to, mislim, možda nije malo, a u poslednje vreme ja mislim da sve više toga ne pokriva. Tako da... Meni ovo delo je baš strašno malo. Znači, evo, kažem ti, moj taj neki procenat trošenja na lekara je skakao u momentima kada sam kupovala lekove ili kada sam išla kod privatnika na preglede, jer kad hoćeš kod specijaliste, to često znači da ne možeš da stigneš u nekom doglednom roku, naročito sad kako je bila korona, svi su i desetkovani i ogromne su liste čekanja i onda ako želiš i ako možeš, otići ćeš kod privatnika, a pregledi su od, ne znam, 4, 5, 6 hiljada naviše. Da. I to samo pregledi bez nekih ozbiljnijih intervencija.
Mislim, da ne govorimo o tome ako recimo ta jedna porodica treba da brine o nekom starijem ili bolesnom članu porodice. Nije sad to neka vanredna situacija u kojoj će možda nešto da se desi ili neće, ali puno ljudi ima ima članove porodice koji iz ovog ili onog razloga stalno trebaju nekakvu lekarsku negu ili lekove ili šta god.
Pa da, evo ti moja mama koja je, baka moja je živjela u staračkom domu i dom ne pokriva recimo pelene za odrasle koje koštaju 3000 dinara najviše pakovanja, a treba ti 2 takva recimo mesečno.
Pa da.
Tako da to onda znači otpada u potpunosti.
Da ne govorimo o tome koliko inače koštaju domovi za stare i koja penzija to može da pokrije.
Jeste, da.
To je sad posebna tematika.
To je posebna tematika, ali to znači da u suštini ta porodica koja troši minimalno, dakle ne može da zadovolji neke osnovne potrebe. Znači ne može da brine o zdravlju svojih članova, ajde sad da ne pričamo toliko o ovim drugim stvarima, ali ovo je stvarno jako malo. Dakle, ovdje nije uzeto u obzir to šta su zaista potrebe, nego, kažem, kako se i računa kako se računa ova mera, to je po tome koliko ljudi zapravo potroše. Transport je, recimo, za transport je planirano 2374 dinara. Za beogradsku karticu mesečno za zaposlene one 3000 i nešto.
3000 i nešto je sad u zavisnosti od firme. Mislim da je sada neka regulativa od pre par godina da zapravo firma direktno uplaćuje gradskom saobraćajnom ili sad kako se već to, beogradska kartica, šta god, da prevoz ide preko plate, da se ne obračuna. Naravno, to je slučaj u državnim preduzećima i javnim preduzećima. U većini privatnih firmi nije ih briga kako ćete vi doći na posao. Prosto to ono, platit ćeš sam 3000 mesečnu kartu ili ćeš švercovati kao sam normalan
kao
svet.
Kao sam normalan svet.
Ali da, dakle, ukoliko se nećeš švercovati, ukoliko nećeš da vodiš računa stalno, jer i to nije da stalno gledaš iza sebe i da se izlažeš tome da te maltretiraju kontrolori, pa da te maltretira komunalna policija, pa sad može i regularna policija za to. Dakle, onda je 3000 neki minimum za prvu zonu za zaposlene.
Za Beograd, da. 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 Negde drugde je to sigurno manje. Mislim, ljudi idu i peške iz tih razloga jer nećeš da se drndaš sa ako to možeš da, ako to ako nije, ako ne znači da ako nećeš provesti, ne znam, 2 sata pešačići sa periferijom.
Mislim, ljudi često idu baš daleke relacije između kući i posla, naročito sad kad je bilo kakav, kad je život u širem centru grada, kad kažem širem, mislim baš širem, postao gotovo ne priušte.
Da, čekaj, ima šta ima ovdje? Ima, recimo, evo šta je sad meni interesantno, čudno nekako, ali za rekreaciju i kulturu je predviđeno 1560 dinara, a za obrazovanje 130 dinara.
130.
130, kako ti to, kako ti to komentariš?
Znači, dve sveske mesečno za dete, kako to tačno funkcionira?
Evo, sad ću ti reći koliko je to na godišnjem nivou.
Šta to znači? Znači, 130 puta 12 mjeseci, ajde, to je jedno 1500 dinara mesečno.
1560. Dobro si uračeno.
Volim da računam.
1560 dinara godišnje.
1500 dinara godišnje. Znači, da li to uključuje i udžbenike onda? Recimo, ukoliko postoji taj treći član domaćinstva koji je dete. I to sve podrazumavamo da postoje dvoje zaposlenih, što vrlo često nije slučaj. Dakle, samo udžbenici koštaju više od toga.
Da.
Čak ne pričamo ni o novim udžbenicima, znači pričamo o polovnim udžbenicima.
Da. Ajde sad, okej, sad kad smo nekako ovdje, ima još, ne znam, nekih 1380 dinara viška za ostala dobre i usluge. Oh. Znači, sve zajedno to dolazi do 42.700 dinara. Prosečna potrošačka korpa, ili hoćeš da to pričamo kasnije? Znači, da li misliš ajde posle, može. Da li ti misliš, recimo, okej, osim toga što je jako malo za zdravlje, malo je za transport, realno, malo je za stanovanje, što se tiče, ne znam, odeće, obuće, ovih luksuznih stvari, duvan, alkohol, restorani, hoteli, rekreacija, kultura. Je li to luksuz? Da bi ti rekla da je to luksuz? Je li treba da ljudi kupuju to polovno ili da nasleđuju? Je li to normalno? Je li to treba da bude normalno? Ili misliš da treba da možemo kupimo novu garderobu?
Treba da možemo da kupimo novu garderobu. Mislim, naročito, kako biš, 8 sati rada, 8 sati spavanja i 8 sati kulture, jel? Dakle, mi treba... suštinski je luksuz sve što nije puko preživljavanje. I to se stalno nekako ponavlja kao mantra da treba da se osjećaš krivo ako... želiš nešto što je preko toga. Pa što, kakav crni restoran, kakav crni kafić, to su mislim, ja jesam, sveća se im, ja kad sam odrastala, to jesu bile manje više luksuzne stvari. To kao ručavanje se nikako nije podrazumevalo daleko od toga. Zato što neko nije hteo, nego prosto kad si porodica koja ima decu, jako teško to može da se uklaviri u neke regularne troškove.
Evo, sad ću ti kažem šta sam ja isto izvukla iz statističkih podataka, znači opet sa Eurostata postoje i nešto što se zove subjektivna ocena siromaštva, pa onda se ljudima postavljaju pitanja, na primjer, da li doživljavaju da teško spajaju kraj sa krajem. Kod nas 41% populacije kaže da teško ili veoma teško spaja kraj sa krajem. 57...
Očekivala bih i više čak, ali da, verovatno to podrazumeva da ne postoje nikakvi ovi luksuzi poput ovaj, kulture ili garderobe ili
pa, pazi,
svezak.
Pazi, s obzirom da 50% stanovništva nema ni minimalna primanja, da, onda to možemo da zaključimo da ne uključuje. 37,7% kaže da ne može jednom mesečno da ode u restoran ili kafić da bi se družilo sa ljudima. 41% kaže da nema para da troši na neko slobodno vrijeme. 34,8% ne može jednom nedeljno nešto sitno sebi da priušti, da potroši nešto malo novca na sebe. I 35% ne može da izdrži neočekivane financijske troškove.
E da, to je posebna priča. Dakle, neočekivani financijski troškovi. To je ono
što... Crkliti frižider.
Da. Da li ti možeš sebi da priuštiš novi frižider?
Ili popravku.
Ili popravku stava. Mada u posljednje vrijeme stvarno se te popravke više i ne isplate, zato što to bude dosta loše i onda nekako izađe još skuplje popravka. Ali kao frižider, veš mašina, bilo šta od tih stvari, ja znam da je meni, da su meni ti vanredni troškovi nešto što znači da će tog mjeseca morate se štedi na osnovnim stvarima.
Mm-hmm.
Ili alternativno, što je ono što je u ovom slučaju, pa onda upadam u taj začarani krug, to znači zaduživanje.
Mm-hmm.
Odnosno neku kreditnu karticu, nekakve čekove, nekakvo izvlačenje iz nečega što trenutno nemaš. I tome to služi. Dakle, ne ulaze ljudi u kredite, kao sad, ne znam, ljudi su ušli u kredite da bi ne znam kakav luksus sebi priuštili. Ne. Uglavnom uđu u kredite ili u kreditne kartice ili u bilo kakva vrsta zaduživanja zato što treba da priušte nešto što je prilično osnovno.
O, dobro, zavisi to naravno, zavisi i toga, od toga koliko i kakva su ti primanja, znači da li naravno spadaš u ovih do 50% ili ovih ljudi koji su preko
ali ja spadam u ove preko 50%.
Da, također. Ovaj. Ali mislim da ima tu još jedna važna stvar koja često promiče, a to je da recimo ta rekreacija, slobodno vrijeme i tako dalje danas košta. Da. Mislim da se, da evo recimo, ne znam, ko ima decu, moja drugarica Tanja svoje dete vodi na folklor, to se plaća. Na plivanje, to se isto plaća. Ako treba da se ide na rekreativnu nastavu, isto se plaća. Na ekskurziju, sve se plaća. Mislim da je to isto nešto, to treba da uzmemo u obzir, nekada nije koštalo. Nekada je moglo da se ide o trošku, evo recimo muzička škola i dalje se ne plaća. Ja sam išla u državnu muzičku školu, to je jedna od stvari koju ti možeš da dobiješ u okviru škole ili u okviru tog besplatnog obrazovanja.
Ali treninzi svi koštaju.
Sve se plaća. I da ne kažem da, mislim da, možeš ti da vežbaš i sama, recimo neki fitness, ali
to nije to,
drugačije je kad se vežba u grupi ili ne znam, negde
ti treba instruktor. Koja će dete da radi fitness samo kod kuće, mislim, to je potpuno sumanuto.
To radim ja iz istog razloga, znači da ne bih plaćala teretanu, kupila sam tegove i isto sam tako uštedela pare jer sam shvatila da ću vrlo brzo ću otplatiti ovaj tegove. I imam ih tu u ormaru. Ali da, znači, ako želiš da odeš i negdje da provedeš slobodno
ako odeš
vreme...
Ako odeš na bazen, ako hoćeš da igraš, ne znam, ono, pikaš stoni tenis, ja volim recimo da igram stoni tenis, to isto sve košta. Sad kao tu jedan termin, recimo, košta, ne znam, 300-400 dinara, ali kad se to sad... Mislim, koliko nam je ostavljeno za rekreaciju ukupno mjesečno...
Znači ti reći, imaš za rekreaciju 1580 dinara, ali pola je moje, znači 800 dinara.
Znači 800 dinara. Znači ja mogu dva put da odem na bazen ili da pikam stonite. Mislim,
da,
kao na primjer.
Da.
Kao terena za basket ima ponegde, ali vrlo malo i kao tu ono, ceo kraj tu igra i to je vrlo teško da sad kao ti tu... Znači, mislim, prosto... A naročito organizovane sportske aktivnosti koje su za decu jako važne. I onda dođe to moralisanje. Jao, deca samo sede u kući, igraju se na kompjuteru, ne treniraju, ne bave se sportom. Pa čekaj, kako da priuštiš detetu bavljenje sportom?
Mm.
Znači, ova jedna prosječna porodica.
Da.
Ako ima to jedno dete, ja ne znam, mislim, možda grešim, ali ja ne znam nigde ni za koji sport koji košta ispod 3000 dinara.
Da, da, ne, i nija, opet u Beogradu, ali da, ne znam, nija, da, da.
Znači,
da.
Sport koji košta ispod 3000 mesečno. Dete treba da ide na makar neki sport. Dakle, fizičko u školi nije dovoljno, deci je potrebno da se razvije. Da ne govorimo o jako luksuznim stvarima poput učenja jezika,
da,
ili
da.
Sticanja bilo kakvih vanškolskih znanja. To sve isto jako košta. Ja sam, to već su bili neki ostaci socijalizma, kad sam ja išla u školu, ja sam išla na engleski, recimo, besplatno na radničkom univerzitetu.
Aha, e, pa eto.
Ja sam odrasla u Smederevo i tamo je još uvijek postojao tada radnički univerzitet 90-ih i ja sam tamo išla na engleski. Išla sam, trenirala sam stoni tenis, košarku, trenirala sam svašta. To se tada jeste plaćalo, ali je to opet bila neka suma koja je bila relativno mala. I dalje znam da nije baš bila beznačajna, ali nije bila red veličine onoga što je danas 3-4 5000.
I mislim, ne radi se samo o tome da hoćeš da odeš da bi te neko naučio, nego hoćeš i da razgovaraš sa ljudima na tom engleskom ili već ne znam, na tom nekom jeziku. Ja mislim da sve te potrebe koje se zadovoljavaju sada uz pomoć novca su i društvene potrebe. Znači, to ovo malo pre što si rekla, mi smo nekako svedeni na to da treba da zadovoljimo potrebe za pukim preživljavanjem, znači da jedemo, da spavamo i da smo zdravi, ali mi kao ljudska bića imamo... I to je ovde vrlo upitno, ali i pored toga, samo da nekako se vratimo na taj, na tu stigmu koja postoji, uopšte vezana za ljude koji hoće da nešto proslave ili hoće da ispune nekakvu potrebu. Znaš, ono kad se kaže, eto, ne znam, potrošili su pare za slavu, možeš misliti, ljudi su organizovali slavu pa su digli, ne znam, kredit ili nešto. To je potreba da se družimo. To je potreba
da... Mi smo društvena bića.
Mi smo društvena bića. Isto i ovde, ja gledam sada, recimo, to, ne znam, otići u restoran ili u kafić, je isto društvena potreba. Znači, da, možemo mi da sedimo u parku, ali nekad je lepo da popijemo kafu na suncu ili da nešto pojedemo, između ostalog, da ne kažem, da ti se nekada ne kuva, pa da onda želiš da odeš
a
negde...
A ne, to je baš razmožno. To je jako razmožno. Nemoj to
otkriti. A znaš što se, s druge strane dešava? S druge strane se dešava i to da žene, naročito majke, koje nemaju para da obezbede tu hranu, časove jezika ili već ne znam, neke rekreacije, su osuđene zato što nisu dovoljno dobre majke.
Da.
Znači, nisu odvojile da sebi od usta ili već od čega.
A pritom većina majke koja
išlo...
toliko odvaja od sebi od usta. Da, prosto da, kao... da. To je taj moment, kad postaneš majka, više nema tvojih potreba.
Mm-hmm. I to se prikazuje isto kao normalno.
I to je normalno.
Mislim, moje mišljenje je da nije. I da to ne treba da bude tako. Ja isto kad se setim recimo moje mame, ja se najviše sećam tih momenata koje smo nas dve zajedno provele, tako što smo, ne znam, crtale nešto, tako što smo nešto radile napolju, igrale badminton ili već, ne znam, ono, odbojku, šta već dece igraju, što je sve moralo isto tako da se kupi, jel? Nisam želela, niti pamtim moju mamu kao žrtvu koja se odrekla svega zarad neke ljubavi prema meni. I mislim da je to... Mislim da je to bez veze, a mislim da se stalno stavljamo, naročito žene, u tu situaciju da treba da nešto obezbedimo drugima, što je i tako, eto, kao detetu nekakav luksus s jedne strane, a s druge strane moramo se odreknemo tako da smo u nekom stalnom konfliktu tih i poruka. I
postoji i taj moment, ok, naravno da roditelj se podrazumeva odricanje, ti se odrečeš i dela slobodnog vremena i tako dalje, to je u redu. Ali... taj finansijski udarac, s jedne strane ti imaš tu osobu zašto tvoje dete ne raste tako, tako i tako, jer treba da mu priuštiš čitav niz stvari, a s druge strane zašto žene ne rađaju. Ali to nam je tema,
za neki drugi
za neki drugi put.
Nešto sam htjela još da ti kažem. Sada u ovoj analizi minimalne i prosečne potrošačke korpe se vidi još nešto. Recimo, osim toga što je to nemoguće, znači evo sada kada pogledamo recimo stanovanje, za prosečnu potrošačku korpu je taj trošak 16.000 dinara, da zaokružim, znači duplo veći nego u minimalnoj. Znamo da se to ne dešava, znamo da naša domaćinstva troše više od 40% svojih prihoda na stanovanje, tako da ne vidim kako da to, šta to tačno treba da urede.
U tih 8.000
se neće nikako mogu uklopiti, znači morat će da se štrpka od ovog drugog, ali recimo hrana, opet ta neka elementarna stvar, je ovdje, ovdje je predviđeno 32.000 dinara za hranu. I to 38% budžeta. Da li to znači, a ja mislim da znači da ovi podaci to impliciraju, znači da siromašni treba da se lošije hrane. Šta, jer šta ti, šta ti možeš da potrošiš, šta ti možeš da kupiš za, za manje od 20.000 dinara mesečno? To je na dnevnom nivou, šta smo rekli, 500 i nešto dinara. Znači, definitivno to znači da, da ispaštaš na apsolutno svim nivoima.
Što također ima utjecaj na zdravlje.
Što ima utjecaj na zdravlje, znači, znači a onda, ga, ti... onda nemaš para da, za to zdravlje, tako da je to jedan začarani, ovaj, začarani krug. Ali šta sam htjela da ti kažem ovdje što se tiče i potrošačke, ove prosječne potrošačke korpe, ni tu nije, nije bog zna šta predviđeno od zadovoljavanja ovih... luksuznih. Viših luksuznih potreba. Za obrazovanje je predviđeno 500 dinara mjesečno, za restorane i hotele čak 915 dinara, znači ti i ja po pola, to su dva espresa mjesečno možda. Za zdravstvo nešto više, za komunikaciju i za transport mogli bismo da platimo dve kartice za...
Dobro,
za...
deca ne plaćaju, valjda.
Da, deca. Ovaj, tako da, i to, i to je ispod sume koja ti je potrebna da imaš, po meni, normalan život. Jer zašto je loše da izađeš i da popiješ kafu? Zašto je to luksus? Zašto je loše da...
odeš u pozorište.
Da odeš u pozorište.
Bioskop je recimo jako skup. Meni je bioskop potpuno ono... Mislim, dobro, nisam taj tip... Ja više volim, na primjer, pozorište. Ali ni jedno ni drugo ne idem, zato što kao to se treba da izdvojiš. Neki novac, bioskop je sada jako skup, nekad je bioskop bio prilično jeftina razonoda.
Mm-hmm.
Sad više nema onih malih bioskopa, skoro su potpuno nestali, sad su svi ovi, kako se to zove, ne znam, Cineplexi, Cine nešto, ovo, da. Ono. To košta 500 dinara karta za bioskop. Mislim, kao jedna karta za bioskop za 500, to je baš puno para.
Nešto sam htjela ti kažem za, na, na ovo. Znači, čak i taj, ta prosječna korpa je tako vrlo jedno, jedan oskudan, ovaj, da kažem, život, ovaj, koji, eto, vidimo, to je, to je duplo veći iznos, znači 80.000 ti mjesečno treba, a plata je čak po tim podacima ovaj, Republičkog zavoda za statistiku je, je niža od toga, znači čak i tako nategnuta plata. Ovaj, ja bih htjela da se osvrnem na to što često slušamo u posljednje vrijeme, a to je baš ovo što stalno nekako navodimo na tu stranu, znači ta kritika konzumerizma. Ne znam da li si ti to sretala, ja sve češće srećem i to kao neku osudu, osudu ljudi koji žele da žive nekakav konzumeristički stil života. I ja mislim da je to potpuna glupost, ovaj, baš zbog toga što ovi podaci pokazuju da ljudi u našoj zemlji nisu, nikako ne mogu biti sa takvim primanjima, da. I sa takvim cenama ne mogu biti nikakvi potrošači ispranih mozgova. I mislim da je to... neki trend koji je došao ovaj, sa zapada i koji se po meni potpuno pogrešno okrenuo se na pogrešnu stranu. Sad kad smo pričale recimo o tome da patike koštaju 7.000 dinara, ja se isto pitam šta košta 7.000, nije da ja znam da procenim, da. Razumeš, koliko stvarno ode na materijal i na rad, ali imam utisak da je jako puno toga tu i neki brand i ovaj, ima nekog kvaliteta, ovaj, ali isto mislim da nam se često to uvaljuje. I onda... mi je pitanje zašto se kritika ne upućuje na tu stranu. Zašto ne prema proizvođačima, zašto ne prema firmama koje to prave? Zašto se njima ne postavi pitanje zašto to toliko košta, nego se postavlja pitanje ljudima zašto ti to želiš? Ne znam, zašto želiš da imaš, ne znam, Adidas patike? Zašto da. Nemaš, ne znam, šta? Šta imaš drugo da kupiš između ostalo?
Konzumerizam jeste društveni problem u onom smislu... da se ljudima postavljaju želje koje onda oni moraju kao hrčci da rade, da ispune, a nisu im realne potrebe. U smislu da patika ti jeste realna potreba, markirana patika koja izgleda baš tako i tako, ti nije realna potreba. Ali ja se sećam ono iz detinjstva prosto tog nekog društvenog pritiska da ti imaš baš to. Sjeća se kad sam ja bila mala, to patike sa vazdušnim džonom, odnosno koja aha. To je. To je bilo wow.
Da, da, da.
Ne, to je bilo potpuno nepriuštivo.
Da, da.
Ne samo meni, nego velikom broju dece. I onda to stvara neke vrste frustracije, tako da u tom smislu razumem kritiku konzumerizma kao takvog. Ali, s druge strane, kritika ljudi što hoće da imaju stvari poput ono nove, čiste, nepohabane garderobe, poput izlaska, ono, ne znam, nekoliko puta mesečno, poput odlaska na kulturna dešavanja, poput rekreacije, poput odlaska na letovanje ili, ne daj Bože, zimovanje, to nije konzumerizam. To je život dostojan čoveka. Dakle, život koji podrazumeva i odmaranje, život koji podrazumeva i društveni život, što je vrlo važno da možemo i da se viđemo po kućama, sve je to tačno, ali i to opet iziskuje neku hranu, piće, nešto, prosto nešto se...
Znaš, ima,
na to
ima,
mora, pa to ne ulazi u taj budžet. Čak i da mi sedimo ono u gajbi svaki dan ili ne znam, jednom nedeljno i okupljamo se, to i dalje bi prevazišlo taj minimalni budžet koji je za to predviđen. Znači, to su neke stvari koje nisu luksuzne, a predstavljaju nam se kao luksuzne, pa onda dođe recimo ono sudija Majić i kaže, pa gde je to ima u svetu, bože, to što je bilo u socijalističkoj Jugoslaviji, ti s osnovnom školom ideš na more.
Da.
To je kao potpuno, da. To je kao neka protivprirodna stvar. Ti ako si siromašan, ti treba da živiš u bedi. I onda kako ljudi prevazilaze u stvari to što ne mogu da priušte sebi stvari, što ne mogu da priušte svoje deci stvari, što ne mogu da izdržavaju članove svoje porodice koji ne mogu da brinu o sebi i cijase drugih stvari, tako što nađu drugi posao ili nađu i treći posao. I tu onda kvalitet života potpuno nestaje. Dakle, svi mi radimo ono vrlo često, barem još jedan posao. Ovdje se, dakle, nismo ni dotakli pitanja samohranih majki, koje ono, da tu nemate druge plate ili kako god. Ali kao onda si prinuđen da mimo tih 8 sati koje ćeš raditi za minimalac ili ispod minimalca, ako hoćeš da priuštiš nešto što nije osnovno, mada očigledno ako hoćeš čak i ovo osnovno da priuštiš, ti onda moraš da radiš i drugi posao. I onda si izuzetno zamenjiv i onda tu dolazimo do još jedne teme koju ćemo obrađivati, a to su radni uslovi. I to je to da tebe onda može da eksploatiše ko kako hoće, ne zato, ili da ti, ne znam, evo sad se posebno morališe od kad su se završili izbori, kako ljudi prihvataju da budu ucenjeni, kako ljude potkupljuju, kako zamisli neko prodaje svoj glas, pa da naravno da prodaje svoj glas. Prodajemo sve drugo, zašto ne bismo prodali i glasove. Ako nemaš od čega da živiš, taj novac ti znači. I to je sistem koji omogućava raznorazne probleme, uključujući i te sa izborima. Ali kao ljudi rade 1, 2, 3 posla da bi mogli da prežive, i to samo bazično preživljavanje. A većina nas, najveći deo populacije se nalazi na ono jednu ili dve krize od beskućništva i od siromaštva. Jer ono što kao Amerikanci vole da zove paycheck to paycheck, odnosno od plate do plate, većina ljudi koja znam živi od plate do... Meni je to bio čudan koncept, na primjer. Kako drugačije misliš da živiš nego od plate do plate. Kod njih to podrazumeva da ti imaš neku ušteđevinu, neka, ne znam, ludila. Jako, jako malo ljudi ovde može da štedi bilo šta. Da ostane, da kao ima nešto na što će pasti. I mislim da ono, da ide malo i neke pozitivne strane, da ono što nas održava, zašto ja recimo ne mislim da iako, ne znam, izgubim posao, iako, ono, da ću završiti na ulici, jeste taj neki ono princip društvene solidarnosti, da još uvek znam gde bih otišla, ne bih završila na ulici, otišla bih kod svojih roditelja, imao bih ko da mi pomogne, ali to onda dalje znači opterećenje na nekom drugom.
I nema svako to.
I nema svako to.
Nema svako to, to se baš vidi, recimo, ne znam, treba ti veza za sve. Znači, ne znam, to kao kažu ljudi, ideš kod lekara, ne znam, treba ti veza. i često ljudi koji brane snalaženje neko su ljudi koji u stvari imaju te veze na koje mogu da se oslone. Bilo tog tipa da yes. roditelji žive u svojoj kući, da odatle može da se obavlja neki posao ili ne znam, već da možeš da od nekog pozajmiš pare, da možeš da pozajmiš od banke, ali za mnoge ljude...
O da, mnogima i to nedostižno.
I mnogima je i to nedostižno, a mnogima su nedostižne sve ove stvari zato što se prosto ne kreću se u tom miljeju, nemaju prijatelje, porodicu koja o njima može da se brine i onda često se desi, recimo, eto to u krovu nad glavom koji smo pominjali, često se čita u komentarima, pa neka se što ih ne primi porodica yes. ili ne znam, pa šta ako su iseljeni, zašto ne idu podstanare ili ne znam, sto nekih nalaze izgovora zašto je to moglo drugačije i bolje, da, za neke ljude je to moguće, za neke ljude je nemoguće i meni se čini da je super da ako imaš tu podršku, ali...
Ali da nije nužno da ćeš imati.
Nije nužno da ćeš imati, neki ljudi je nemaju i ja mislim da ne treba, ja ne želim društvo u kojem se oslanjam na isključivo svoj neki, što se kaže, socijalni kapital ili već ne znam
yes.
koju mrežu podrške, jer zašto to ne želim? Zato što mislim da znam da je za neke stvari to meni, ta podrška mi je već negde nedovoljna, za neke stvari, na primjer, za lečenje adekvatno, već neko vreme to znači da ćeš to morati da ideš kod privatnika ili nešto, ja nemam, ne poznajem nikoga ko je vlasnik, upravljač ili šta god u nekoj privatnoj klinici, niti mislim da ću moći da to, da dođem do toga ili ne znam, nemam nikoga među svojim prijateljima koje je sudija i tako dalje. Tako da to, drugi ljudi imaju još manje od toga i ja mislim da to nikad ne može da bude izgovor za to da ne treba da bude sistem drugačiji. Da. Okej je u konkretnoj situaciji da se ti snađeš kako možeš, ali ne možemo da kažemo pa što se nije snašao, eto, sad tako je kako je, u stvari to nam govori o tome da je ta neka politička mašta u stvari vrlo ograničena na ovo što živimo.
Da prosto bolje od danas, ovoga ne,
da nema
ne postoji.
Da ne postoji bolje i ne postoji ništa drugo. I ja mislim da smo dosta i ubeđeni u to od strane elita i od, naročito to od 80-ih godina od kako kapitalizam maltene da nigde nema alternativu.
Da, da, skoro da ne postoji nikakav drugi sistem, pa eto moramo nekako u okviru toga da se snalazimo. I onda imamo to obećanje, to je ono s čime se ušlo u tranziciju, pa kao, ne, mi samo kad bismo malo više radili, to bili bismo Nemačka. Mi treba nekako da sustignemo taj zapad, iako naravno svima postaje sve više jasno da se to neće desiti, da to ne zavisi od toga kakav je naš mentalitet, koliko radimo. Evo, istraživanja su pokazala da u proseku radimo više, najviše u Evropi, u Srbiji, dakle broj radnih sati je najveći u Evropi, dakle nije do rada. Nema veze sa radom, nema veze sa nekakvom etikom protestantskom ili neprotestantskom, ima veze sa time ko eksploatiše i ko je eksploatisan i kako je svetski sistem uređen. Ali čak da to ostavimo po strani, zanimljivo mi je ovo što si pomenula samo sa socijalnim kapitalom, to nekako u stvari postaje, pošto i srednja klasa osiromašila u ovom procesu tranzicije, dakle ono što vidimo što je prosek, dakle taj prosek ne obuhvata neki širok dijapazon stvari, ta prosečna potrošačka korpa ili ta, ali ono što mislim da postaje sad glavna razlika između radničke i srednje klase nije samo nivo primanja, nego baš taj socijalni kapital. To, da li se podrazumeva da ćeš ti imati gde da se obrazuješ, da li je tvoj krug prijatelja su, ne znam, lekari, profesori, neki ljudi da. Koji će ti omogućiti te neke stvari koje radničkoj klasi i dalje najvećim delom ostaju nedostupne.
Hoćemo onda da sumiramo šta smo zaključile do sada na osnovu podataka i naših uverenja, pa da predložimo neka rješenja. Evo mogu ja da probam da nešto sumiram. Znači, prva stvar je, podaci nam pokazuju da većina ljudi u našoj zemlji nije bahata, ne želi leba preko pogače, nego zaista ne može da zadovolji neke najosnovnije potrebe, a kamoli društvene potrebe. Druga stvar je da društvene potrebe jesu u današnjem svijetu se društvene potrebe zadovoljavaju novcem, između ostalog, i to ne mora tako da bude. Tako da to treba uzeti u obzir i ako kritikujemo brzu potrošnju koja stiže i ovdje kod nas, po meni treba kritika da bude usmjerena na proizvođače, a ne na potrošače. Dakle, to što dete želi svake sezone nove patike ili novi telefon, nije krivo dete, nego možda treba propitati kompanije koje to proizvode svake godine nov model.
I to proizvode tako da se stari pokvari tačno onda kad treba da se pokvari.
Ili da ne može da izdrži nov softver, da je usporen, tako da je nefunkcionalni i tako dalje.
Da novi punjač ne radi baš na tom telefonu, nego nešto. Ne, da.
Tako da ipak treba, kada razmišljamo o rješenjima, da to imamo na umu, znači ne da kritikujemo ljude toliko zbog njihovih želja, već da imamo ovo u svesti i da onda uvidimo i da to koje potrebe imamo i kako ih zadovoljavamo je i neko strukturno pitanje i pitanje načina na koje je društvo uređeno, tako da mi onda predlažemo neke mere za to.
Da, ono što mi do ovog trenutka nije palo na pamet jeste da u svim ovim podacima koje si čitala nije bilo tehnike.
Da.
Pošto to očigledno da. Više nikom ne treba, na primjer za online nastavu koja
traje godine,
tehnika nije neophodna. Ali dakle, evo sad, da poručimo, mislim, i ja se često nosim sa tom krivicom, znaš, da li dovoljno trošiš ili...
Misliš previše?
Previše troši, da. Dakle, iako ostavite cigare, što treba zbog zdravlja, iako ne izađete na kafu, iako ne kupite, ono, ne znam, parizer umjesto neke salame koje skuplja, to neće doneti ni kola, ni stan, niti bilo što od tih velikih investicija, jer su one prosto nepriuštive. Dakle, nije na tebi krivica zato što jedeš ono to, ono što Amerikanci govore, avokado, to sam... Ne. Dakle, sve ide, nikad u životu ne kupiš avokado, velike verotnoća, da u ovom sistemu, ovako kako je krenuo, nikad nećeš kupiti ni stan. E sad, šta je ono što mi predlažemo? Dakle, prva stvar... Jedino društvo koje je humano jeste društvo koje u osnovne životne potrebe uračunava i društvene potrebe. I to je ono što u kapitalizmu prosto nikada neće moći da postoji. Dakle, sama činjenica da se kultura, a sve više i obrazovanje i zdravstvo i sve ono što je nekako stvar društvenog života plaća. Dakle, postaje stvar nečega što je izvan domašaja. To znači da to društvo već u startu nije humano. Dakle, ono što je prva stvar koju mislim da, kad mi dođemo na vlast, dakle, takve stvari neće biti luksuz. Ne mogu da se zatvaraju domovi kulture, ne mogu da se zatvaraju amaterska pozorišta, ne može sport da košta Boga Oca. Dakle, to moraju da budu stvari koje društveno moraju da budu dostupne. Također se to time podrazumeva i turizam, dakle, ljudi moraju da budu, da imaju priliku da svoj odmor provedu negde van svog, van mesta gde žive, da imaju prilike za letovanje, da imaju prilike za zimovanje i da to ne bude nešto zbog čega moraju da se zadužuju ili nešto što ne mogu da priušte. Dakle, to je jedna od odlika humanog društva. S druge strane, niko ne sme da bude gladan i bez doma. To je druga odlika. Možda je to prva, ovo druga. Ali to su neke od osnovnih, postulata društva koje prosto je ustrojeno po meri ljudi, a ne ustrojeno po meri kompanije, ne ustrojeno po meri kapitala.
To onda praktično znači da bismo mi ojačale javni sektor. Znači da bi to sve te potrebe mogle besplatno da se zadovoljavaju. To znači da moraju da budu javne.
Da.
I to mislim da možemo, da je to ovako jedna vrlo opšta tvrdnja. Mislim da bismo mogli o tome da pričamo kako to i da
to
pričamo
posebna
o javnom
tema,
sektoru, ali ukoliko želimo da možemo da se lečimo, da se obrazujemo i da zadovoljimo neke potrebe za kulturom, rekreacijom, druženjem, da je neophodno da to bude besplatno. A druga stvar se tiče i ovih zarada o kojima smo pričale. U današnjem u današnjoj Srbiji jako loše i nestabilno zarađujemo i ja mislim da mora da se menja zakon o radu, odnosno da, da negde moramo da, pored toga što se i u kapitalizmu nekada te nejednakosti smanjuju ili što plate rastu i tako dalje, jedan od neophodnih načina da ljudima bude bolje je da budu adekvatno plaćeni, da budu prijavljeni, da, dakle, da imaju i socijalnu i zdravstvenu zaštitu i uključenu penziju u to, dakle da nisu prepušteni sami sebi, i ja mislim da to mora da se nametne kroz zakon, dakle ne da se kao sada ostavlja na volju poslodavcima, jer propadosmo bez toga, ljudi će ili podlaziti ako mogu ili će se sve urušavati jer sve teže uspevaju da održe tako nos iznad vode.
Mislim, to je sad, ajde, pričat ćemo o radu posebno, ali kao jedna od stvari da ugovor za stalno ne treba bude, sad kao se ljudi smeju, znaš, kao ja opak ugovor za stalno ko to ima. A to ima svoju društvenu ulogu itekako. I naravno, ono što je vrlo važna stvar, a koja je verovatno i najteža tema, jeste da je za sve to neophodno da se obnovi privreda koja je potpuno uništena ratovima, privatizacijama i merama štednje, i da, koja jeste ono što generiše bogatstvo. Ali i to je neophodno da bi sve ove druge stvari se omogućile, ali on, već sa sredstvima koje su postojeća, ukoliko se drugačije postave prioriteti, mi možemo da imamo zadovoljenje osnovnih životnih potreba ljudi.